I am grateful to be with you.
Ndi na kuzana bino na pokwa lelo na tango o ya ko tobola nzambe ya ko kanisa to sambele longo tata na biso ali ko ya bolingo ayoki biso to kanisi mobiki sina biso nkolo Yesu Kristo awa to simbami na banzembu ya kitoko pona ye. Awa to tomborami pona kosala mingi pona kosunga molakisi na biso pona mosala na ye ekende likolo pe kosunga bana ya tata na biso na likolo posa na biso ya kosalisa baninga eye monene na botondi na biso pona oyo mobikisi asali pona biso yango nde tina nini motema na bitema na biso eza kotonda awa tozali koyemba maloba na pona na mi, na pesa mi mingi ngai pesa ngai na pesa mukambi Benjamin na litea na monene na kati ya buku ya momo apesa ke la kaite posa o ya motema ya ko botondi ekoya tango kondima na biso ya Yesu Kristo ezali kotinda biso se tomi bongisa pona esengo ya bolimbisi na ye tozali koyoka posa ya kosalisa baninga mosusu pona ye mukambi Benjamin alakisa kiete kolimbisa ekosalama na tango moko kaka te alobi boye mpe sika mpona ntina ya makambo oyo nayebisi bino mpona ntina ya kozala na bolimbisi ya masumu na bino na mokolo na mokolo mpo ete bokoka kotambola peto na miso ya nzambe nalingi ete bokoka kopesa na baye bazali na bobola moto na moto na oyo azali na yango na lokola kopesa kolesa bato bazali na nzala kolatisa baye bazali na bilamba te kotala bazali na bokono mpe kosala mpona bolamu ya molimo mpe ya mosoni na ndenge na ntina na bango alma mosungi na ye Amulek ye mpe alakisaki bolamu bosolo ya ete esengeli tokoba na mosala na ye mpo ete tokoka kozala na bolimbisi mpe sikoyo baninga na ngai nayebisi bino bokanisa teke oyo nde suka mpo awa bino na nsima ya kosala nyonso soki bokopesa mokongo na bino na bato bazali na mpasi baoyo bazangi biloko ya kolia bazali kona bokono mpe kopesa na baoyo bazali na ntina te nayebisi bino soki yo kosala oyo nyonso te tala losambo na bino ezali pamba ekopesa ye loko te mpo bozali bato ya lokuta oyo bazali koboya kondima na poko ya lelo nakanisi na basi na kati ya bomoi na nga bazali na 31 basi mpe bana basi na kati ya libota na ngai banda na mwasi na ngai ti bana ya bakoko na ngai 3 bauti kobotama basusu kati na bango bazali awa bamosusu bazali awa lelo 5 bazali na mibu na se ya 12 mbala mosusu oyo nde mbala na bango ya liboso ya kozala awa na centre ya conférence na bandeko na bango basi ya lingomba mobimba moko na moko na bango akokende na basouvenir ya ndenge mosusu oyo koya na ndenge bazalaki ya lelo ezali na basouvenir 3 mpe mikano 3 oyo nazali kosambela ete etikala na bango awa bomoi na bango mobimba mpe suka basouvenir oyo ezali baposa ezali kouta na mitema mpe mokano ezali biloko esengeli tosala oyo ntina ezali kouta na motema ezali bolingo boyoki bolingo ya bakambi ya basi oyo balobi awa lelo boyoki na ndenge ya molimo ete balingi bino atako bayebi bino di bino te mpo ete bayoki bolingo ya tata na likolo mpe ya mobikisi mpo na bino yango nde balingi mingi bino bokoka balingi kosalisa bino mingi mpe balingi bino bokoka kozwa mapamboli oyo nzambe alizali na yango mpo na bino boyoki bolingo mpo na bato mosusu na poka baninga bana ya kelasi na bino bato ya nzinganzika to mpe ntango mosusu moto mosusu oyo awuti koya na bomoi na yo siko oyebi ye malamu te bolingo oyo ezali likabo ya nzambe makomi ezali kobenga yango mawa to mpe bolingo ya peto ya Kristo oyoki yango bolingo oyo na pokwa ya lelo mpe okoki kozwa yango ntango nyonso soki oluki yango posa ya motema mosusu ya mibale ezali etinda ya molimo mosanto bandeko basi bande ba la kibiso lelo ete bokozwa molimo mosanto akamba bino na mosala ya nkolo oya ligibino bosala pona bato mosusu oyoki molimo na nzela ya molimo ete elaka oyo euti na nzambe ete ezali ya solo nkolo alobaki mpe sikoyo solo solo nayebisi bino ete tia elikya na molimo oyo ezali komema yo ya kosala malamu solo ya kosala peto sembo ya kotambola na bosembo mpe na kokana na ndenge ya bosembo oyo ezali molimo na ngai oyoki bozwi lipamboli oyo na bomoi na bino pokwa lelo ndakisa nkombo moko to elongi ya moto eyeli yo na kati ya masolo oyo ekoki kozala peut-être ntango mosusu ya moke likanisi ya moke mpo ete ozali kokanisa yango lelo okosambela mpona yango kotia elika ete nzambe akotinda yo kosala malamu mpo na bango na boye mapamboli masambo ya boye ekokoma eloko ya ntango nyonso kati ya bomoi na bino mpe ekobongola yo posa ya mosato ezali ete ozali na posa ya kokoma pembeni ya mobikisi mingi ata kutu ya elenge koleka mwana na kati na biso oyoki libiangi oyo na nzembo yaka landa ngai mobikisi alobi na boye tika ete tolanda na makolo na ye na boye baposa oyo eloko ya liboso esengeli osala ezali kokende mpe osalisa na boyebi ete ozali yo moko te ntango ozali kokende kosunga mpe kosalisa moto mosusu mpo na mobikisi ye akobongisa nzela liboso na yo lokola bamisionere bazonga lelo na pokwa elingi koloba te ete moto nyonso akofungola yo ekuke mpo ayamba yo to mpe moto nyonso yo okomeka kosalisa akopesa yo botondi kasi nkolo akozala liboso na yo mpo na kobongisa nzela ntango na ntango mokambi monson alobaka ayebi bosolo ya elaka ya nkolo mpe oyo nyonso akoyamba yo na kozala wana mpe mpo na kozala liboso ya elongi na yo na kozala na loboko na yo ya mobali mpe ya mwasi mpe molimo na ngai ekozala na kati ya mitema na bino mpe banjelu na ngai bakozala nzinganzinga na yo mpo na kotombola yo moko ya banzela ye akendaka liboso na biso ezali kobongisa mitema ya moto moko oyo alingi yo kende kosalela akobongisa motema na yo mpe mpe lisusu okomona ete nkolo akopesa basungi na nzela na yo na loboko ya mwasi ya mobali mpe nzinganzinga na yo okokende yo moko te mpo na kosalisa basusu mpo na ye asali yango mpo na nga lelo nkolo abongisaki batatoli ebele na maloba mpe na miziki mpo na kosangisa mpe kokomisa ebele nguya mpe bokasi ya oyo alingi ngai naloba esengelaki kaka ngai nakoka kosala ete nasala esika na ngai naloba yango nazali na elikya mpe kosambela ete yo mpe bokoyoka botema ya botondi mpe esenge mpo na oyo nzambe atie esika nzinganzinga na yo mpo na kosalela ye awa bozali koyoka boye mpe okoyoka yango okoseka na ntango ozali kososola lokola ngai ntango ozali koyemba mosala ezali kitoko okoseka mpe ntango okokanisa maloba oyo mpe mokonzi akoyebisa bango alobi solo solo nayebisi bino awa yo osali yango na moko ya moke kati ya bandeko na ngai osali yango epai na ngai ya eloko ya mibale esengeli tosala ezali koyanola nkolo awa ozali kokende na mosala na ye nkolo akozala liboso na bilongi na biso kaka te na baanjeli na ye mpo na kosunga biso mpe azali koyoka oyo biso tozali kopesa bato mosusu mpo tozali kosala yango mpo na ye mwana mwasi nyonso ya nzambe oyo azali koyoka mpe kondima mateya ya mateya oyo akomituna eloko nini ngai esengeli nasala mpo na nkolo mpo na kosunga ye asunga bato mosusu moto na moto azali na ndenge na ye ezali lokola ndenge moko lokola bana na ngai ya basi babokilo na ngai ya basi bakoko na ngai ya basi mpo na bango mpe bana nyonso ya basi ya tata ya likolo nazali kobandela maloba ya ndeko Linda Burton asengi bino bosambela na kondima mpo na koyeba oyo nini nkolo akolinga bino bosala mpo na mosala na ye mpe alobaki na elaka oyo ya bopeto oyo nkolo akopesa mwasi oyo asekamaki po ete atiaki Yesu mafuta na motu esika ya kokende koteka yango. Yesu alobaki, botika ye, mpo na nini kotungisa ye? Asali mosala monene epai na ngai. Po bozali na babola mingi epai na bino ntango nyonso, mpe bokosunga bango, kasi ngai bokozala na nga ntango nyonso te. Asali oyo akokaki. Ayaki liboso mpo na kotia nga mafuta na nzoto mpo na kokunda ngai. Solo nayebisi yo, esika nyonso sango malamu oyo ekoteyama na molongo mobimba, oyo mpe ezali eloko oyo asali ekolobama mpo na souvenir na ye. Liteya oyo ezali ya bwanya oyo ewuti na ndeko mwasi ya monene na kati ya mosala ya nkolo. Okoyeba kosambela oyo Nzambe alingi nani bokende kosunga mpe kolinga mpo na ye, mpe okondima te oyo te bato bayeba yo mpo na ndenge ya ndakisa oyo Yesu apesaki mpo kosala yango na kombo na ye. Kasi mpo kombo na ye eyebani te kati eloko asalaki. Elikya na ngai ezali ke bandeko basi na kati ya libota na ngai basala nyonso bakoki na bolingo mpo na kosalela bato mosusu mpo na nkolo, mpo mosala bakosala mpo bazala na komikitisa na mosala bazali kosala. Kasi naye kosambela ete bandima mate ya nkolo ntango alobi oyo nayebi ke bazali na ntina ya koyoka, yoka tokosala oyo te liboso ya bato mpo bomonana na bato, mpo na boye bozali na litomba te na tata na bino azali na likolo. Mpe alobaki, ntango ozali kopesa kobeta kekele liboso na yo te lokola bato ya lokuta mpo ete kopesa na yo ezala na kobombana, mpo tata na yo azali komona na kobombana, amona na kobombana mpe apesa yo na polepole. Losambo na ngai ezali ke bandeko basi na kati ya lingomba bakoka na ndenge nyonso esika bazali bakoka kozala na elikya mpe kondima na mobikisi mpe lisikoli na ye mpo akoka kosunga bango na oyo nini basengeli kosalela. Awa bakosala boye napesi elaka ete bakokoba na kokoma basi ya bule oyo mobikisi mpe tata na biso na likolo akoyamba na maboko mibale mpe akopesa bomengo polepole. Nazali kotatola ete oyo ezali lingomba ya Yesu Kristo oyo asekwa. Ye azali ya kosekwa, afutaki mpo na masumu na biso. Nayebi boye mpo na ye biso nyonso tokosekwa mpe tokoye kozala na bomo ya seko. Mokambi Thomas S. Monson azali profeta na ye ya bomoi. Tata na likolo azali koyoka mpe koyanola mabondeli. Nazali kotatola ete tokokoma penepene ya mobikisi awa biso na bolingo nyonso tokosalela ye mpe bandeko mosusu mpo na ye. Nalobi boye na mokuse na kombo ya Yesu Kristo. Amen.